Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Гэта праграма Еўразум. Мне зовут Олег Варцевіч. Бліжэйшую гадзіну са мной правядзе Лена Сідоза. І ўсё самае цікавае, кандэнсат інфармацыі за дзень у нашым эфіры. А пакуль навіны ад Вольгі Міцкевіч.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Шапікі на прыпынках у Менску не вернуцца, бо праз іх ішоў ценявы гандаль. Амерыканскія сенатары Маккейн і Ліберман лічаць, што ў санкцыях трэба ісці далей. У Мірачоўшчыні памятны камень Касцюшкі ахоўвалі расійскія жаўнеры. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
265-ю годкі Тадэуша Касцюшкі азначылі сёння прадстаўнікі грамадскасці, уладаў, дыпламаты розных краінаў у Мірачоўшчыні і Вацэвіцкага раёна ў роднай вёскі Касцюшкі. Пра гэта распавёў Алесь Мех, кобрынскі дэмакратычны актывіст. Не абышлося без цікавосткі, кажа Алесь.
Я сёння выкарыстоўваю, што самае цікавае, гэта перапрануных людзей у адзенні расійскіх жаўнераў 1802, там 1812 год. Вот эти жанеры снесли вахту попыш с каменем Тадеуша Касцюшкі. Ирина Борисовна Лавровская вступила в утрку с этими жанерами перепранутыми и им рассказала про то, кто такие были российские жанеры и сейчас повстанье Тадеуша Касцюшкі.
Нагадаем, Тадеуш Касцюшка з'являється національним героєм Злучених Штатів Америки, Польщі і Білорусі. Був керівником національно-визвольного повстання 1794 года. Удільничав у війні за незалежність США, де йому поставлений помнік. Помер у 1817 годі у Швейцарії. Стіплий помнік Касцюшку є каля будинка былої початкової школи у вёскі Сяхновічах, неподалеку від Берастя. Сенатары США Джон Маккейн і Джозеф Ліберман сустрэліся сёння ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаскайте. На сустрэчы абмяркоўвалі і тэму Беларусі. Сенатар Маккейн не пагадзіўся выказваць журналістам сваё меркаванне наконт беларускай палітыкі Грыбаскайте. На пытанне, ці з'яўляецца пазіцыя Літвы занадта мяккай, Маккейн сказаў: «Усе мы выступаем за больш моцныя захады адносна Беларусі, але я не магу крытыкаваць палітыку ўрада і прэзідэнта, абраных шляхам свабодных выбараў». Сенатор меркує, що США возьме на себе лідерство у забезпеченні санкцій у відносинах до диктатури і корумпованого режиму у Менску. Шапікі на прыпынках грамадскага транспорту ў сталіцы не вернуцца. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка Менскага гарвыканкама Уладзімір Калтовіч. Нагадаем, шапікі былі прыбраны з прыпынкаў грамадскага транспорту некалькі гадоў таму. Праз іх, па словах чыноўніка, вёўся ценявы гандаль півам і цыгарэтамі. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
думаешь ты? Слухай, Европа!
Гэта праграма «Еўразум» у бліжэйшую гадзіну ў нашым эфіры. Выхадцы з СНД актыўна набываюць нерухомасць на Кіпры, у тым ліку і беларусы.
Если раньше 70% клиентов были из Британии,
то сейчас у нас 70-80%
клиентов клиенты из стран бывшего Советского Союза.
Вядомы беларускі публіцыст Віктар Марцінович пра працаўнікоў дзяржаўных беларускіх медыяў, якія трапілі ў чорны спіс еўразвязу.
Гэтыя людзі, якія ў гэты спіс патрапілі, журналістамі яны не з'яўляюцца.
А таксама бліжэйшую гадзіну пра тое, чаму свету пагражаюць глабальныя галодныя бунты ды шмат іншай цікавай інфармацыі. Будзьце з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Беларусы актыўна набываюць нерухомасць на Кіпры. Аднак зрабіць гэта можа не кожны. Якія перашкоды на сваім шляху могуць сустрэць ахвочыя набыць жылплошчу на гэтай прыгожай выспе? Больш падрабязна Святлана Адзінец.
Беларусы пачалі актыўна набываць нерухомасць на Кіпры. Да апошняга часу для гэтага найперш трэба было мець чыстыя грошы і не знаходзіцца ў вышуку Інтэрпола. Але цяпер улады Кіпра будуць правяраць, ці не патрапіў кліент з Беларусі ў спіс неўязных у еўразвяз. Про гэта ўсё падчас сустрэчы з журналістамі з Беларусі, Украіны, Расіі і Малдовы ў курортным горадзе Лімасол заявіў дырэктар мясцовай кампаніі па продажы нерухомасці Click Home Cyprus Ставрас Пападоурыс.
Если раньше 70% клиентов были из Британии, то сейчас у нас 70-80% клиентов из стран бывшего Советского Союза. Вначале это были российские клиенты.
В последнее время все больше и больше приезжают клиентов из Беларуси. Последние два года у нас новый, как бы, новая волна клиентов из Беларуси.
Што тычыцца таго, што сябе ўяўляюць кліенты з Беларусі, якімі сродкамі яны валодаюць, то дырэктар кампаніі падзяліў іх на дзве катэгорыі.
Первая категория это бизнесмены, люди ориентированные на бизнес.
Usually they are starting with a holiday home.
Они покупают, как правило,
from 200 to 350,000 euro.
От 200 тысяч до 350 тысяч примерно евро.
And we also have some well-established businessmen that have been in business from 1990 something like that.
Есть вторая категория, это бизнесмены преуспевающие, которые начали свой бизнес в 90-е годы.
Some of them staying permanently in Cyprus.
Некоторые из них живут здесь постоянно на Кипре.
And we are looking at the prices range of, let's say, from at least 700,000 euro up to 1.5.
И там уже цены колеблются от 700 тысяч до 1 to 1.5 million.
Маёмасці на Кіпры, кажа Ставрыс Пападоўрыс, прадаецца шмат. На першы погляд, набыць маёмасць на Кіпры не складана, галоўнае мець грошы. Потым неабходна наняць адваката, які будзе прадстаўляць вашы інтарэсы. І праз кампанію па продажы нерухомасці выбраць сабе кватэру альбо вілу. Толькі адна кантора Ставрыса Пападоўрыса прапаноўвае каля 5 тысяч варыянтаў. Але гэта толькі на першы погляд. Насамрэч, спачатку вашыя грошы, якімі вы будзеце разлічвацца за набытак, праверыць Цэнтрабанк Кіпра. І калі ўзнікнуць сумневы ў іх чысціні, вілу на беразе мора вам не прададуць. А яшчэ трэба, каб кандыдатуру новага ўладальніка кіпрскай маёмасці ухваліў урад гэтай краіны.
На Кіпре требуецца получыць согласие Совета Министров. Правительство дает свое согласие.
The client is not wanted by Interpol,
не находится в розыске Интерпола,
or from any other European
или
services, let's say.
Не разыскивают другие европейские службы, так скажем.
Okay.
Корреспондент Еўрарадыё пацікавіўся, ці зможа набыць маёмасць на Кіпры чалавек, на якога накладзеныя візавыя санкцыі Еўразвяза, які з'яўляецца неўязным у краіны зоны Шэнген. Паводле Ставраса Пападоўрыса, нягледзячы на тое, што да такога чалавека няма крымінальных прэтэнзій, а ёсць палітычныя, Савет міністраў Кіпра наўрад ці дасць дазвол на набыццё маёмасці ў гэтай краіне. Дзмітрий Лукашук, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Дякую, Светлане, а мы протягиваем программу «Евразум», и для вас сегодня працуем мы, Олег Барцевич.
И Лена Седоза.
Оу.
Дякую нашим корреспондентам. Я хочу додать, что набыть нерухомость на Кипр, да и увогуле туда поехать, не сможем между иных и шерок журналистов державных белорусских СМИ.
Зрэшты, ёсць тыя, хто ўвогуле не лічыць іх журналістамі. Пра гэта ўжо праз некалькі музычных хвілінаў прапануем вашай увазе «My Chemical Romance» з песней «Сіння».
Tomorrow needs for every time that they want. Еўрарадыё.фм.
Гэтых людзей нельга называць журналістамі. Гэтае меркаванне намесніка галоўнага рэдактара Белгазеты Віктара Марціновіча пра ўнесеных у спіс неўязных краіны еўразвязу працаўнікоў дзяржаўных беларускіх медыяў. Справа выклікала буры эмоцыі ў беларускай блогасферы. Як аргументуе сваю пазіцыю Марціновіч у нашым наступным матэрыяле.
Намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч у сваім блогу прапанаваў не лічыць прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ, якія патрапілі ў чорны спіс ЕС, журналістамі. Еўрарадыё пацікавілася ў публіцыста, чым ён абгрунтоўвае сваю пазіцыю.
Асноўны сэнс майго допісу ў тым, што не варта разважаць пра тое, як мог еўразвяз унесці ў спіс неўязных 10 журналістаў з Беларусі, таму што гэтыя людзі, якія ў гэты спіс патрапілі, па маім разуменні слову журналіст, журналістамі яны не з'яўляюцца. Ці варта называць журналістамі адным словам, так, прафесійнай прыгоднасці, тых людзей, якія пакутуюць ад рэпрэсію, якія вымушаны ехаць у Польшу, каб працаваць, каб проста свае прафесійныя абавязкі выконваць. Мне здаецца, што гэта не варта, што гэта проста нелагічна, што для пазначэння гэтых двух катэгорыяў прафесійнай дзейнасці павінна быць некія два словы, так? Таму што, ну, не можа адно і тое ж слова азначаць, ну, два паняткі, якія з'яўляюцца супрацьлеглымі. А вось у выпадку з Беларусі мы маем менавіта такую сітуацыю.
Марціновіч не проста адмаўляецца называць журналістамі работнікаў афіцыйных СМІ, ён абгрунтоўвае сваю пазіцыю маральнымі аргументамі.
Я, здаецца, вось так бы вызначыў журналіста. Журналіст, прапагандіст, не прапагандіст, незалежны, незалежны, ён у першую чаргу павінны быць чалавекам. Вось што. Ён проста павінны быць чалавекам. Калі ты чалавек, дык ты нават прапагандай займацца, ну так, ведаеце, па-чалавечаму. Тая сітуацыя, та Беларусь, у якой мы жывем пасля 19-го, яна больш не пакідае чалавецкасці для тых, якія бароняць вось тое, што адбываецца.
Разам з тым Марціновіч не губляе надзеі, што не ўсё яшчэ страчана для работнікаў афіцыёзу.
Я напісаў гэты допіс у блозе менавіта ў разліку на тое, што хтосьці пачуе і хтосьці зробіць высновы. Пакуль што момант такі, калі канчаткова падзелу на там людзей і нелюдзей не адбылося. Мне здаецца, што ёсць яшчэ шанец паразумецца. Пералік тых, хто паводзіў сабе, ну, як, як, ну, прабачце, як, ну, як люди, з якими тяжко буде зараз уже розмовляти, він не вельми великий. Ми бачили цей ліст. Во всіх остатніх є шанс. Я сподіваюся, що це спрацює як неке нагадування про чоловічність.
Нагадаю, що у чорному списі Євросоюзу позначено 10 супрацовників державних СМІ. Єврорадіо.
Своєчасово і без цензури. Єврорадіо у твоїй апаратурі.
Ну что ж, это Евразум, а мы праз некалькі хвилин звернемся до больш глобальных темов. Организация Объединенных Наций уличит, что свету погрожая хваля голодных бунтов. Нагодой для такого меркования стали апошнія падзеі у Тунисе да Египте. Про гэта і іншае у Евроновинах от Светланы Одинец адразу пасля песні.
Новини – наша справа.
На Еврорадіо Евроновини. Рост сусветных коштов на харч может потягнуть за собой голодные бунты. Такую заяву зробила министр сельской господарки Франции Брюно Ле Мер на суместной пресс-конференции с генеральным директором харчовой и сельско-господарчей организации Объединенных Наций Жаком Дьюфом. Напередодні харчовая и сельско-господарчая организация Объединенных Наций ФАО у официальном пресс-релизе поведомила, что сусветные кошты на продукты у черговый раз сягнули исторического максимума. Гэтак у студені сёлета харчовый позначник коштов ФАО – який включає кошти на збожжа, олії, молочні продукти, м'ясо і цукор, вираз на 3,5% у порівнянні з снежнем і склав 231 пункт. А це найвисока відзнака з 1990 року. На пляцы Тахрыр у Каіры выйшлі больш за мільён чалавек. Пра гэта паведаміў катарскі тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на ўдзельнікаў падзей. 4 лютага ў Каіры прайшла чарговая акцыя апазіцыі з патрабаваннем ізноў адставіць прэзідэнта Хосні Мубарака. Акцыя атрымала назву «Дзень провадаў». Пасля палудня ўдзельнікі акцыі рушылі маршам у прэзідэнцкі палац. Дагэтуль, аднак, людзі стаяць на пляц, каб не дапусціць туды прыхільнікаў Хосні Мубарака, якія папрыязджалі з мястэчкаў і вёсак. Еўрапарламент ухваліў зніжэнне імпартных мытаў на бананы з краін Лацінскай Амерыкі. Такім чынам канчаткова скончылася гандлёвая спрэчка, вядомая як бананавая вайна. Гэтай спрэчцы ўжо 20 гадоў. За паніжэнне мытаў на садавіну прагаласаваў 501 дэпутат Еўрапарламента, а супраць 114. У адпаведнасці з прынятым рашэннем тарыф на ўвоз бананаў у еўрапейскія краіны павінен знізіцца да 2017 году да 114 еўраў на тону, альбо на 35%. Цяпер жа мыта складае 176 еўра за тону. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Радио для Беларуси.
На Еврорадио новини спорту. На зимовой универсиаде 2011, якая проходит в турецком городе Эрзурум, 4 лютого прошли спаборництвы по змешанной эстафете сярод биатлонных командов. Сборная Беларуси в складе Ирины Бабецкой, Дарьи Юркевич, Владимира Чапилина и Евгена Абраменки стала четвертой. Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду США с ликом 6-3 у четвертьфинальном матче 25-й сусветной зимовой универсиады. Таким чином, наши спортовцы вышли у полуфинал, где они сгуляются сборной Казахстана. На чемпионате света по фристайле отбылись квалификационные спаборництвы по лыжной акробатике у жанчын. Нагадаю, что спаборництвы отбываются у американском Дизервелли. Представница Беларуси Ганна Гуськова показала пятый выник и трапила у финал. Еще одна представница нашей страны Алла Цупер на старт не вышла. У мужчин все белорусские спортовцы прошли квалификацию и вышли у финал. Антон Кушнер занял пятое место, Денис Восипов шестое, Максим Густик десятое. У финальные спаборництвы проходит 12 спортовцев. Теннисистки сборной Беларуси поспехово завершили первый раунд розыгрышу Кубка Федерации у израильским Эйлате. У заключенном матче по передней группе С супраць команды Греции наша команда перемогла с ликом 3-0. У первом одиночном поединку Ольга Говорцова переиграла в двух сетах Ирине Георгату 6-2, 6-3. Виктория Азаренко выиграла у Елены Данилиду с ликом 6-0, 2-0 при отмове соперницы. У парной встречи Дарья Кустова и Татьяна Пучак выиграли у грецкого дуэта Анна Герасиму Деспина Папа Михаил 6-0, 6-1. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Слухаешь ты, слухай Европа.
Праграма «Еўразум» у студыі для вас працуюць Олег Барцевіч і Лена Сідоза. На гэтым тыдні адной з галоўных тэмаў у Еўропе была тэма Беларусі. У нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» выніковая справаздача нашага корэспандэнта Андрэя Елісеева, які толькі што вярнуўся з Брюсэлю. Яму слова.
Бягучы тыдзень быў надзвычай актыўным у сферы адносін Беларусі і Еўрасаюза. Савет міністраў ЕС прыняў рашэнне па візавых санкцыях. Еўрапейскія чыноўнікі і еўрадэпутаты выказаліся па сітуацыі ў нашай краіне.
У заключэннях Савета міністраў ЕС ясна сказана, што мы працягнем сачыць за сітуацыяй і, магчыма, пераглядаць усе аспекты адносін. Важна мець збалансаваны падыход. Мы адзначаем, што хочам бачыць паляпшэнне сітуацыі. І мы вернемся да гэтага пытання, калі сітуацыя не палепшыцца і людзей не вызваляць.
Такім чынам, верхоўны прадстаўнік ЕС па замежнай палітыцы Кэтрін Эштон адзначыла, што за палітычнымі санкцыямі могуць адбыцца і эканамічныя. Зрэшты, на гэтым этапе мала хто з еўрапейскіх палітыкаў лічыць мэтазгодным увесці эканамічныя санкцыі. Вось словы шведскага замежнага міністра Карла Більта.
Што да гандлёвых санкцый, я не лічу іх цяпер належным інструментам. Беларусь застаецца ва ўсходнім партнёрстве, і мы спадзяемся, што бліжэйшымі гадамі яна ўсё ж пачне развівацца ў іншым кірунку. Варта працягваць абмяркоўваць тэхнічныя рэчы ў інтарэсах развіцця Беларусі. Натуральна, мы мусім быць адкрытыя для гэтага.
Еўрадэпутаты таксама падкрэсліваюць, што галоўны штуршок да зменаў мусіць прыйсці знутры краіны, а не звонку, і эканамічныя санкцыі зусім не панацэя. Еўрадэпутатка Элізабет Шроттер.
Змены прыходзяць не звонку, а знутры. Мы не можам прынесці ў краіну дэмакратыю, гэта павінна зыходзіць ад грамадзянскай супольнасці. Праблема не толькі ў Лукашэнку, але ў грамадстве, якое мірыцца з цяперашняй неверагоднай сітуацыяй. Бо шмат людзей сумняваюцца, што могуць змяніць сітуацыю, а я лічу, што яны могуць. Людзі мусяць быць больш актыўнымі і не мірыцца сітуацыяй.
Еўрапейскія эксперты падкрэсліваюць, што Беларусь далёка не прыярытэт у замежнай палітыкі ЕС. Катажына Пэвчынска-Навэнч кажа, што яе важнасць для ЕС у параўнанні з Егіптам нельга і параўнаць. Менавіта паўночнаафрыканская краіна будзе ў фокусе ўвагі ЕС бліжэйшым часам.
Кажучы шчыра, Беларусь ніколі не была ў топе прыярытэтаў замежнай палітыкі ЕС. І не будзе там прынамсі ў бліжэйшыя гады. І тлумачыцца гэта рознымі прычынамі – геаграфічнымі, эканамічнымі, іншымі. Так, Беларусь вельмі важная для Польшы і балтыйскіх краін, але і яны – новыя краіны Еўрасаюза.
Разам з тым, эксперт французскага інстытута міжнародных адносін не выключае, што ў Беларусі сітуацыя можа змяніцца так само нечакана, як і ў паўночнаафрыканскіх краінах.
Егіпет і Туніс – цікавыя прыклады. У Егіпце людзі чакалі больш за 25 гадоў, і ўсё зварушылася знянацку, калі ніхто не чакаў. У Беларусі можа адбыцца падобна. Мы можам чакаць 5-10 гадоў, але гэта можа адбыцца знянацку рана ці позна. І Еўрасаюзу трэба быць гатовым да такога развіцця падзею, каб хутка зрэагаваць.
Андрэй Елісеяў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Oh, yonder.
euroradio.fm.
Гэта праграма Еўразум са свету палітыкі. Мы плаўна пераносімся ў свет музыкі. Новы альбом Foo Fighters, новая кружэлка Брытні Спірс, а таксама свежы кліп Рыяны. Пра ўсё гэта ўжо зараз Ілля Маляноўскі. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маляноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 11 красавіка дыскаграфія гурта Foo Fighters папоўніцца чарговым альбомам. Прадзюсарам пласцінкі выступіў Буч Віг, які некалі прадзюсаваў запісы Нірвана. Акрамя таго, былы паплечнік лідара Foo Fighters Дэйва Гроула па той жа Нірване Крыс Навасельіч запісаў партыі бас-гітары для адной з кампазіцый. Фрагмент свежага запісу ад Foo Fighters можна паслухаць на старонцы гурта foofighters.fm. Як ужо паведамлялася, Дэйв Гроул называе будучы альбом самым цяжкім у гісторыі каманды. Да таго ж гурт рыхтуе фільм «Байэпік», у якім будзе прадстаўленая гісторыя Foo Fighters і які будзе прэзентаваны ў сакавіку на інтэрактыўным фэсце South by Southwest у Тэхасе. Новы кліп Рыяны на песню S&M набыў выдатную рэкламу, стаўшы катэгарычна забароненым да паказу ў дзённым эфіры тэлеканалаў і атрымаўшы ўзроставае абмежаванне на YouTube. Чацвёрты сінгл з новага альбома спявачкі Loud выклікаў негатыўную рэакцыю ва ўладальнікаў тэлеканалаў і радыёстанцый з-за правакацыйнага зместу песні і не менш правакацыйнага відэашэрагу. Рыяна з'яўляецца ў кліпе ў касцюме цялеснага колеру з бізуном у руцэ. Яна эратычна катуе журналістаў з розных выданняў. Пры гэтым спявачка яшчэ аблізвае банан. Тлумачачы ідэю роліка, Рыяна заявіла, што вырашыла такім чынам паказаць характар сваіх садамазахійскіх зносін з мас-медыя. Аднак сусветныя мас-медыя не зразумелі такі гумар. Ролік забаранілі да паказу на ТБ адразу ў 11 краінах свету. Сама песня атрымала жоўтую картку і ад BBC ДДЖ в радыёстанцыі забаронена ставіць яе ў эфір раней за 7 гадзін вечара. Новы альбом Брытні Спірс атрымае назву «Femme Fatale», паведамляе твітер спявачкі. Спірс таксама апублікавала ў інтэрнэце вокладку новай пласцінкі. Альбом «Femme Fatale» стане сёмай студыйнай працай выканаўцы. Спірс кажа, што цягам апошніх двух гадоў яна ўкладала сэрца і душу ў працу над дыскам, які павінен з'явіцца ў продажы 15 сакавіка. У якасці першага сінгла была абраная песня «Hold it against me». Прэм'ера гэтай кампазіцыі адбылася 10 студзеня. За тыдзень трэк здолеў падняцца да першага радка чарта сінглаў «Billboard». Нагадаем, альбом «Circus», папярэдняя студыйная праца Брытні Спірс, убачыў свет у лістападзе 2008 года і заняў першае месца ў чарце «Billboard 200», але ў Вялікабрытаніі не змог падняцца вышэй за чацвёрты радок хіт-параду. Бас-гітарыст Блюр Алекс Джеймс правядзе фестываль музыкі і ежы на ўласнай ферме ў графстве Оксфордшыр. Арганізаванае музыкам мерапрыемства будзе называцца «Harvest» – «Ураджай». Фэст пройдзе з 9 па 12 верасня 2011 года. Свой удзел у фэсце ўжо пацвердзілі шатландская спявачка Кэйці Танстол і амерыканскі кантры-выканаўца і акцёр Стыў Эрл. Джеймс заявіў, што фестываль «Harvest» будзе прысвечаны ўсяму таму, што любіць яго сям'я – ежы, ферме і музыцы. Сам музыка займаецца вытворчасцю сыра і некаторыя з яго прадуктаў нават былі адзначаныя прызамі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Дзякуй, Ілля. Праз некалькі хвілінаў Ілля зноў вернецца ў наш эфір і распавядзе пра тое, што чакае з культурніцкіх цікавых падзеяў нас, беларусаў, у бліжэйшы час. Між іншага, пра лютаўскі трыбют легендарнага гурта брытанскага Radiohead у Менску. А пакуль продзежы на Еўрарадыё.
Еврорадио.фм.
Ну что ж, как и обещали, афиша от нашего музычного журналиста Ильи Малиновского.
Афиша. Вас вітає афіша ад Еўрарадыё. Мы працягваем распавядаць, куды можна схадзіць на гэтых выходных. Дуда Кінг Бар у нядзелю 6 лютага запрашае аматараў гурта Radiohead. Лютаўскі трыб'ют, прысвечаны гэтай брытанскай камандзе, ўжо стаў у Дуда Кінг добрай традыцыяй. Лепшыя песні Radiohead выканаюць беларускія каманды Milestone, The Blackmail і Glafira. Атмасферу вечара дапоўняць відэаінсталяцыі розных перыядаў творчасці знакамітых брытанцаў. Пачатак канцэрта ў 18:00. Кошт квіткоў ад 15 папярэдні да 20 у дзень канцэрту. Нагадаем, Дуда Кінг Бар знаходзіцца ў Мінску на вуліцы Берсана 14. Суботні вечарам кафе Бар Салтайм запрашае на інді-фэст. На канцэрце, прысвечаным незалежнай музыцы, арганізатары абяцаюць толькі станоўчыя думкі і мора гуку ад маладых гуртоў, якія ўжо завоявалі многія сэрцы. Для вас будуць граць Роу Шоу, Парамурс Піпл і Брік із Рэд. Трохі нотык, якія нагадваюць Артык Манкіс, нешта ад Radiohead, а нешта сваё. Усё гэта чакае аматараў альтэрнатыўнай музыкі 5 лютага ў 19:00 на праспекце Незалежнасці 131. У нядзелю 6 лютага Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі запрашае на камедыю «Адамавы жарты». Спектакль паставіла рэжысёр Святлана Навуменка паводле твораў Францішка Аляхновіча і Леапольда Родзівіча. Саўка і Марыся – мужык і жонка, яны жывуць у згодзе і каханні, маюць добрую гаспадарку. У той жа вёсцы жыве злая і зайздрослівая баба, якая вельмі хоча нашкодзіць Саўку з Марыськай. Тут раптам з'яўляецца сапраўдны чорт. І пачынаецца сапраўдны вір падзей, пачуццяў і жаданняў, якія ўкідваюць герояў з пекла ў рай і наадварот. Забаўны сюжэт, яскравая ігра маладых акцёраў, шмат музыкі, пластыкі і, вядома, жартаў. Усё гэта чакае вас у камедыі «Адамавы жарты». Пачатак спектакля 7 вечара. З 5 па 26 лютага па суботах Музей гісторыі беларускага кіно прадстаўляе рэтраспектыву «Кароль мультыплікацыі» да 110-годзя з дня нараджэння легендарнага аніматара Уолта Діснея. У гэтую суботу рэтраспектыва стартуе мультфільмам «Беласнежка і сем гномаў» 1937 года. Гэта першы ў гісторыі кіно поўнаметражны анімацыйны фільм па матывах аднайменнай казкі братоў Грым. Картина радуе светлым і жыццесцвярджальным настроем. Пачатак сеансу ў 12:00 па адрасе Свердлова 4. Галерея сучаснае мастацтва «Унескладовая» прадстаўляе праект расійскага фатографа Ігара Ганжы пад назвай «Жывыя людзі Мінск». Гэта серыя партрэтаў людзей, якія актыўна ўздзейнічаюць на навакольны свет, фармуюць культурны і грамадскі ландшафт вакол сябе, ствараюць тое, што мы называем атмасферай. Сярод удзельнікаў праекта вы сустрэнеце вядомых музыкаў, мастакоў, кіна- і тэатральных рэжысёраў, рэкламістаў, іншых прадстаўнікоў інтэлектуальнай эліты. Выставу можна паглядзець па адрасе Мінск, праспект Незалежнасці, 37А, з 5 да 26 лютага. Пра бліжэйшыя падзеі чытайце таксама на нашай старонцы еўрарадыё.фм. Заставайцеся за афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Чытайце найноўшую інфармацыю на нашай старонцы, а таксама слухайце нас праз інтэрнэт. Ну што ж, такім атрымаўся сённяшні Еўразум. Вёў для вас яго Алег Барцевіч, дапамагала мне.
Лена Сідоза, я тут сяджу і кірую.
Лена Сідоза застаецца з вамі, хутка ў студыю вернецца Вольга Міцкевіч. А я на сёння развітваюся. Пакуль.
Ажно да панядзелка. Дзякуй вялікі, Алег Барцевіч, і сустрэнем яго сапраўды ў вечаровым шоу Live Connection у рубрыцы Еўразум. Ну што ж, наш эфір працягваецца. Гурт Крама, будь разам з намі. Будзьце з Еўрарадыё. Наперадзе музычнае інтэрв'ю з Алегам Гаркушам. Гэта удзельнік гурта Аукцыён. І хутка прыйдзе рэвалюцыйная дзяўчына. Рудавалосая, прыгожая, міла котка. Але перад гэтым яшчэ Воля Міцкевіч пазнаёміць нас з свежымі навінамі з Беларусі. Ад службы інфармацыі Еўрарадыё. Усё гэта на пачатку наступнай гадзіны.
Я гляжу у неба, сердце б'ецца только думкой одной. Я гляжу у неба, там шлях апошняй песни моей. Гляжу я у неба, побач з ёй лунае светлы анёл. Крикну я у неба, будь з нами, калі сюды привёл. Thank you. нами. Охини крылом нас, светлый огнем, будь разом с нами. За рот пруду и острый камень огнем, будь разом с нами. Гори, устанешь шерох тенем для наших дверей.
Европейское радио для Беларуси.
Еврорадио.фм.